Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale mlipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika alfajiri saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 12 Aprili 2017. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo, huko nchini Tanzania wimbi jipya limejitokeza la kutaka mchakato ufanyike tena wa kupatikana katiba mpya.
Yaani kodi nyingi za Tanzania zimetumika, tumetumia nguvu nyingi na kadhalika. Sasa tunataka mchakato huu uweze kurudi. Ili uweze kurudi, makundi mbalimbali yaweze kuchukua nafasi yao, kushauri serikali, kushauri jamii ili mchakato uweze kurudi.
Mashirika ya kimataifa na Umoja Mataifa yanaonya kwamba janga kubwa la kibinadamu litajitokeza kutokana na njaa huko pembe mwa Afrika.
Na katika jukwaa la vijana, tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunatupia jicho jinsi vijana wanavyojitayarisha kushiriki katika mchakato wa kutayarisha uchaguzi ujao.
Kwenda uchaguzi haiko yeye ndio ataenda kutuchagua sisi vijana, anatupatia sisi njia. Na ya kwamba vijana wote katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wajitengeneze.
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika katika mitambo shirika huko Afrika Mashariki wa FM, pamoja na tovuti moja kwa moja unaweza kutusikiliza katika www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Idi Ligongo na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson aliwasili mjini Moscow akiwa na msisimko mdogo kuliko vile Washington na London walivyotarajia kuwa nayo, katika hatua ya kuishawishi Russia kuachana na rais wa Russia Bashar al-Assad. Lakini alikuwa na onyo kali, hasa kufuatia nukuu ya afisa wa juu wa Marekani ambaye hakutambuliwa akisema kwamba Russia ilifahamu kabla ya kutokea shambulizi la kemikali nchini Syria lililoua watu wengi ikijumuisha wanawake na watoto. Mkutano wa mataifa saba yenye nguvu G7 katika mji wa Italia wa Lucca ulishindwa kukubaliana kuhusu vikwazo maalum dhidi ya Russia na jeshi la Syria, wajumbe wakitaka uchunguzi kwanza uthibitishe yule aliyetumia silaha za kemikali nchini Syria dhidi ya raia waliokuwa hawana hatia wiki iliyopita. Marekani imepinga vikali madai ya Russia kwamba gesi ya kushambulia neva ya sarin ambayo ilitumika kuua dazeni ya watu nchini Syria wiki iliyopita ilitoka katika shambulizi la ndege za waasi na si wapiganaji wa Syria kwenda kwa raia. Ripoti iliyotolewa hapo jana na Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani imesema utawala wa Syria na Russia unajaribu kuichanganya jumuiya ya kimataifa kuhusu yule aliyehusika kutumia silaha za kemikali dhidi ya watu wa Syria kwenye shambulizi hili na yale ya mwanzo. Ripoti ya baraza hilo inasema Syria imetumia silaha za kemikali, kitu ambacho hakiwezi kukubalika na kinaleta tishio kwa Marekani na dunia kwa ujumla. Imetoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kutamka bayana kwamba tabia hii haiwezi kuvumilika, licha ya kuzungumzia kile kinachoweza kutokea. Kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini Zambia aliyekamatwa Jumatatu usiku anashikiliwa bila ya kufunguliwa mashtaka hadi hii leo, kulingana na msemaji wa upinzani. Akizungumza na Sauti ya Amerika, anasema serikali inamtuhumu mgombania kiti cha urais na mkosoaji mkuu wa serikali Hakainde Hichilema kwa uhaini, na kukamatwa kwake kuna mulikwa na taswira mbaya ya kisiasa katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Abdul Shakur Abud anayesoma ripoti ya Anita Powell kutoka Johannesburg.
Kiongozi mkuu wa upinzani Zambia alikamatwa kwa mara ya pili katika muda wa miezi sita hiyo siku ya Jumatatu, ikiwa ni sehemu ya mvutano unaoendelea kutokana na matokeo ya uchaguzi yaliokuwa na ubishani, ambapo wagombea wote wawili upinzani na serikali wamedai kushinda. Msemaji wa upinzani Charles Kakoma anasema usiku wa Jumatatu wiki hii polisi walivamia nyumba yake kiongozi wa upinzani Hichilema katika mtaa wa matajiri na kuzuia milango yote ili asiweze kutoroka, na hapo tena kufyatua bomu ya kutoa machozi ndani ya nyumba ambapo kulikuwa familia yake, na baadaye kumchukua Hichilema na kumpeleka polisi. Kakoma anasema polisi hadi hivi sasa hawajamfungulia mashtaka rasmi kiongozi huyo wa upinzani na wamempeleka katika chuo cha mafunzo ya polisi ili kuhojiwa. Anasema chama kilionywa kwamba jambo hilo huenda likatendeka kwa sababu ya tukio siku kadha kabla, ambapo msafara wa magari ya Hichilema ulipishana na msafara wa magari ya Rais Edgar Lungu wakati wanasiasa wawili walipokuwa na kwenda kuhudhuria sherehe hiyo hiyo moja magharibi ya Zambia. Mkurugenzi wa afisi ya Human Rights Watch kusini mwa Afrika huko Johannesburg, Dewa Mavihinga, anasema wanafuatilia kwa karibu na makini matukio ya Zambia na wana wasiwasi, kwani kundi lake limeorodhesha kuzorota kwa haki za binadamu na uhuru wa haki za binadamu nchini humo mnamo miezi ya hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Pakistani imewanyonga wanamgambo wawili ambao maafisa wanasema walipatikana na hatia inayohusiana na ugaidi katika mahakama ya kijeshi. Kunyongwa kwa wanamgambo hao kulifanyika katika siku ambayo ripoti ya shirika la Amnesty International duniani ikionyesha kwamba Pakistani ilipunguza idadi ya hukumu ya kifo kwa 73% katika mwaka wa 2016 ikilinganishwa na mwaka mmoja kabla. Wanaume hao walinyongwa walikuwa ni wanachama hai wa kundi linalopingana na serikali ya Taliban, na walikutwa na hatia ya kupanga mashambulizi mabaya kwa vikosi vya usalama, wafanyakazi wa misaada na timu ya chanjo ya polio, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi. Walinyongwa katika gereza lenye ulinzi mkali katika mji wakati wa Sahiwal. Na jukumu la Russia nchini Afghanistan imeingia tena mashakani hapo jana baada ya mkuu wa polisi wa jimbo la Uruzgan kuviambia vyombo vya habari vya Afghanistan kwamba wana taarifa za kijasusi zinazohusisha majenerali wa jeshi la Russia kutembelea jimbo hilo na kuwapatia mafunzo na silaha wanamgambo wa Taliban. Mkuu wa polisi wa Uruzgan Ghulam Faruk Sangari ameiambia VOA kwamba wa Russia 11 ikijumuisha wanawake wawili wakivaa nguo za madaktari na kulindwa na wanamgambo wanne wa Taliban wakiwa na mkalimani wa Afghanistan walionekana katika sehemu mbalimbali za jimbo hilo. Amesema watu hao wamekuwa wakiwaeleza wananchi kutotii serikali na kuwapatia mafunzo juu ya namna ya kutengeneza mabomu ya kutega ardhini.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo ya habari, ili kuna janga moja kubwa ambalo linatia wasiwasi huko barani Afrika. Janga la
naam, Umoja wa Mataifa na mashirika misaada ya kimataifa, Abdul Shakur, yanaonya uwezekano wa kuongezeka kwa vifo vingi vya watu kutokana na janga la njaa katika kanda ya pembe ya Afrika, Yemen, Nigeria na Sudan Kusini. Sasa Abdul Shakur, janga la njaa la safari hili linaonekana kuwa kubwa kuliko wakati wowote ule mnamo miongo kadhaa iliyopita.
Hali ya njaa kwa kweli safari hii idi kote pembe Afrika na Afrika Mashariki ni ya kutisha, na hata sasa Afrika ya Magharibi, kutokana na ukame mbaya unaoendelea. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisa Schlein, anaripoti kwamba ukosefu wa fedha unapelekea janga hili kufikia maafa makubwa ya kibinadamu kuwahi kutokea. Mashirika ya misaada yanakumbushwa na maafa yaliyotokea mwaka 2011 kutokana na janga la njaa huko pembe mwa Afrika, ambapo zaidi ya watu 260,000 walifariki, nusu yao ni watoto chini ya miaka 5. hawataki janga hilo kutokea kwa mara nyingine tena, lakini wanasema wana hofu kutokana na ukali wa mzozo huo na sasa unakumba Yemen, Pembe ya Afrika na mataifa jirani, na unaweza kupelekea matokeo mabaya zaidi. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR na ripoti kwamba njaa na mapambano yanawalazimisha idadi kubwa ya watu kukimbia na kubaki ndani ya nchi zao na kuvuka mpaka pia ili kutafuta chakula. Msemaji wa UNHCR Erdian Edwards anasema idadi ya wakimbizi inazidi kuongezeka kwa kasi kabisa.
Consecutive harvests have failed. Conflict in South Sudan coupled with drought is
leading. Majira kadhaa ya mavuno yameshindikana, ugomvi wa Sudani Kusini ukiongezeka na ukame umepelekea hali ya njaa na miminiko wa wakimbizi. Ukosefu wa usalama Somalia unapelekea kuongezeka kwa watu wanaokoseshwa makazi na kubaki ndani ya nchi, na kiwango cha utapia mlo ni mkubwa hasa miongoni mwa watoto na kina mama wanaonyonyesha.
Edwards anasema katika wilaya ya Dolo Ado kusini mashariki ya Ethiopia, kiwango cha utapia mlo sugu miongoni mwa watoto wadogo wakimbizi wa Kisomali wanawasili ni kikubwa kufikia hata 50% hadi 80%. Mashirika ya misaada yamekuwa yakipunguza shughuli zao za huduma dharura huko kaskazini mashariki ya Nigeria, Sudan Kusini, Somalia na Yemen, ambako karibu watu milioni 20 wanakabiliwa na njaa au wako njiani kukumbwa na janga hilo la njaa. Lakini Edwards anaiambia Sauti ya Amerika kwamba juhudi hizo huenda zikashindikana na kuona matatizo yakifikia kiwango cha janga kamili cha maafa ya binadamu ikiwa msaada hautatolewa.
What we're looking at is the need for funding from across donors and across the international community.
Kile tunachohitaji ni msaada wa kifedha kutoka jumuiya ya kimataifa. Hii kwa hakika ni hali tete kabisa ambayo inaongezeka kwa kasi katika sehemu kubwa ya Afrika kutoka mashariki hadi magharibi. Inahitaji kushughulikiwa kwa dharura na hatua thabiti za kimataifa kuchukuliwa.
Mapema mwaka huu Umoja Mataifa ulitoa wito wa kupatikana dola bilioni 4,400,000,000 ili kutoa msaada wa kuokoa maisha kwa ajili ya mataifa 8 yanayoathirika na njaa kwa wakati huu. Hadi hivi sasa wanasema ni 21% tu ya fedha hizo zopatikana na hazitoshi kuepusha janga la maafa ya kibinadamu.
Nam kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kutembelea ukurasa wetu wa Facebook kutoa maoni yako na kusikiliza baadhi ya matangazo yetu. Lakini hivi sasa namwona Idi anatusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama ataungana na kansela wa Ujerumani Angela Merkel mwezi ujao kuhutubia mkutano wa 500 wa kumbukumbu ya kuanzishwa kwa dhehebu la Kiprotestant kwa mujibu wa waandaji. Obama na Merkel watahutubia hapo Mei 25 kwa kujihusisha kwao na demokrasia, hasa kwa mchango wao ndani na nje ya nchi zao, ambapo pia wataungana na askofu kutoka Afrika Kusini Thabo Makoba. Mkutano huo unaoandaliwa na jumuiya ya Waprotestant chini ya Ujerumani ya Kirchentag pamoja na taasisi ya Obama utafanyika mbele ya uwanja wa mashuhuri wa Brandenburg Gate, sehemu ambayo Obama alihutubia wakati akiwa rais wa Marekani mwaka wa 2013. Na hakuna mtu anabidi kutendewa namna hii, ni ujumbe mpya uliochapishwa jana usiku na mtendaji mkuu wa shirika la ndege la United la hapa Marekani, Oscar, kufuatia tukio lililoonekana kwenye video iliyomuonyesha abiria mmoja akilazimishwa kushuka kutoka ndani ya ndege na wanausalama huku akivuja damu. Mtendaji mkuu wa shirika hilo aliendelea kusema angali anakerwa na jinsi ambavyo yaliyotokea ndani ya ndege hiyo na kuomba radhi. Taarifa hiyo ilieleza kuwa kile kilichotokea katika ndege kinasikitisha. Video hiyo ilivuma na kusambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikimuonyesha abiria akilazimishwa kushuka ndani ya ndege baada ya shirika hilo kuzidisha idadi ya abiria kutoka wafanyakazi wake wanne wasafiri na ndege hiyo. Msemaji wa White House Sean Spicer anasema Rais Donald Trump ameiona video hiyo na kuelezea kukerwa nayo.
Nam, basi tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba kituo cha sheria na haki za binadamu kwa kushirikiana na umoja wa viongozi wa dini nchini Tanzania wamekutana na kujadili hapo jana mustakbal wa mchakato wa kupatikana katiba mpya, ikiwa ni muendelezo wa muda mrefu wa mchakato huo uliokwama baada ya bunge maalum la katiba kumaliza kazi zake. Dina Chahali akiwa Dar es Salaam ana ripoti kamili.
Mkwamo wa mchakato wa katiba mpya nchini pia ulitokana na maelewano hafifu baina ya watawala na vyama vya upinzani, ambapo mpaka inatolewa rasimu ya katiba inayopendekezwa tayari kupigiwa kura ya maoni, wajumbe wa vyama vya upinzani walisusia kushiriki na kuunda umoja wao wa katiba ya wananchi, yani UKAWA. Mwanasheria wa kituo cha sheria na haki za binadamu Ana Ngenda amesema wanataka mchakato wa kupata katiba mpya uendelee, hivyo wameanza na kundi lenye ushawishi mkubwa wa wananchi ambalo ni viongozi wa dini.
Yaani kodi nyingi za Tanzania zimetumika, tumetumia nguvu nyingi na kadhalika. Sasa tunataka mchakato huu uweze kurudi. Ili uweze kurudi, makundi mbalimbali yaweze kuchukua nafasi yao, kushauri serikali, kushauri jamii ili mchakato uweze kurudi. Kwa hiyo tumekutana leo na viongozi wa dini mbalimbali nchini Tanzania. Ni dini zote, tuna Waislamu, tuna Wakatoliki, tuna CCT, tuna mabaraza ya vijana ya hizo dini na kadhalika, kuna Wapentekoste, yaani madini zote ziko pamoja kwa ajili ya kuangalia mchakato wa katiba.
Dr. James Jesse, mhadhiri wa sheria Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye alikuwa mahususi kutoa elimu ya katiba kwa viongozi hao wa dini, alizungumzia kinachotakiwa kufanyika hivi sasa baada ya mkwamo wa kupatikana katiba mpya hapa nchini.
Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika ili kuendelea na mchakato ni kupeleka mabadiliko ya sheria bungeni ili vile vifungu vilivyopitwa na wakati, hususan kifungu namba 4 na kifungu namba 5 viweze kufanyiwa marekebisho ili mchakato uanze kurudi tena upya. Hii ina maana unahitaji tena kutangaza tarehe mpya ya kupiga kura ya maoni, kutoa muda kwa ajili ya elimu ya mpiga kura, kutoa muda kwa ajili ya kampeni ya wale wanaounga mkono katiba inayopendekezwa na wale wanaopinga katiba inayopendekezwa.
Hajat Shamim Khan ni mwenyekiti wa taifa wanawake wa Kiislamu Tanzania.
Kasema sisi sio wanaharakati. Sisi kazi yetu ni kuwaelimisha umma kwamba hata mchakato huu ukiendelea, basi twende kwa amani na utulivu kwenda kupiga kura kwa amani na utulivu ili tuweze kupata katiba yetu ambayo ni dira ya nchi hii.
Thomas Goda, mkurugenzi wa baraza la dini mbalimbali nchini, amesema kukwama kwa mchakato wa katiba mpya kunapaswa kutumika kama mwanya wa kuwa na mjadala mpana zaidi juu ya nini wananchi wanataka kwenye katiba mpya.
Tutazame kusitishwa ama kutoendelea na mchakato ule kwamba ni moja ya nafasi yetu tena, maana inawezekana kuna wengine walikuwa hawajatilia maanani masuala yale na sasa wanaweza kutazama kwa upya. Na kwa sababu hiyo basi sisi tulio viongozi wa watu wengi tumeona kwamba tujifunze, tukumbushane.
Hivi karibuni waziri mpya wa katiba na sheria Profesa Palamagamba Kabudi alikaririwa akisema kwamba miongoni mwa masuala atakayofanyia kazi ni kuanza tena mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya hapa nchini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaeleza kwamba wanaume vijana kutoka nchi za Afrika Magharibi wanaohamia nchini Libya na Ulaya kutafuta ajira wamezidi kutekwa na kuuzwa katika mnada wa kutafuta wafanyakazi wa bei nafuu, utaratibu ambao umegeuka kuwa ni biashara ya utumwa inayonawili huko nchini Libya. Abdul Shakur, hiyo ni hali ya kusikitisha sana kusikia hali hii inaendelea kushamiri kwa utumwa.
Idi, kwa hakika ni hali ya kusikitisha, na sijui ikiwa tunaweza kusema ni utumwa mambo leo au ni hali ya utumwa kuendelea duniani, manake inaonekana haikutokomezwa kabisa. Na mwandishi wa Sauti ya America Lisa Schlein akiwa Geneva ametuandalia ripoti kutoka makao makuu ya IOM mjini humo kuhusu habari hiyo inayovunja moyo. Ushahidi uliotolewa na darzeni ya wanaume walionusurika kutokana na maadhui hayo wanaeleza habari za kushtusha, taswira mbaya ya biashara ya utumwa inayoendeshwa na walanguzi wanaofaidika kutokana na mikasa na maafa ya wengine huko Libya. Shirika hilo la kimataifa la uhamiaji IOM na ripoti kwamba vijana wengi wanaume hasa kutoka Nigeria, Ghana, Gambia na Senegal wanalengwa na kuwa waathiriwa wakuu wanapowasili Agadez, Niger, wakiwa njiani kuelekea Libya. IOM inaeleza kwamba mara nyingi wanawalipa walanguzi wa biashara haramu ya binadamu mamia dola ili kusafirishwa hadi Libya, na wanapowasili wanakabidhiwa wafanya biashara magendo ili kuwauza. Katika matukio mengine, IOM inaeleza vijana wanaume wanatekwa nyara wakiwa njiani kuelekea wanakokwenda, wanashikiliwa hadi fidia kulipwa na hapo tena kuuzwa kwa mnada kwa mtu atakayetoa fedha nyingi huko Libya. Mkuu wa ofisi ya IOM nchini Libya, Othman Belbesi, anasema wahamiaji wanatendewa kama bidhaa kwa kununuliwa na kuuzwa katika soko la utumwa.
If a migrant is being killed, sometimes it's considered normal and many of the migrants are buried without...
Ikiwa mhamiaji anauliwa, mara nyingine nachukua ni jambo la kawaida, na wahamiaji wengi wanazikwa bila ya utambulisho. Tuna familia nyingi ambazo hazijui mahala jamaa zao wamefika. Kile wanachofahamu, waliondoka nchini kuelekea Libya au Ulaya au kwingineko, lakini wakati wote wa safari yao hawajui kilichowafikia kwa sababu hakuna kitambulisho cha watu hao, na wengi wao hufariki na kuzikwa bila mtu kujua ni watu kutoka wapi.
Belbesi ameiambia Sauti ya Amerika kwamba biashara ya utumwa imekuwa ikiendelea kwa muda sasa na imeanza kuwa biashara inayonawiri kuanzia mwaka jana.
For example, if you go to the market and you can pay between $200 and $500 to get a migrant that will work with you.
Kwa mfano, ukienda sokoni unaweza kulipa kati ya $200 na $500 kumpata mhamiaji atakaye kufanyia kazi yako kila siku au kukusaidia katika kazi yako. Wengi wao hutoroka. Wengi wao wanawekwa mateka na wengine wanafungiwa katika eneo ambalo wanalazimishwa kufanya kazi takriban kila siku.
IOM inaeleza kwamba wahamiaji mara nyingi wananyanyaswa, kuteswa na kutupwa baada ya kutumika na hawana maana tena. Inaeleza kwamba wanawake pia kwa namna fulani wananuliwa na Walibya binafsi wenye fedha na kupelekwa majumbani ambako wanalazimishwa kuwa watumwa wa ngono.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, joto likiwa limeanza kuingia. Na baada ya uchaguzi wa rais huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuahirishwa na wapinzani na serikali kushindwa kufikia mwafaka, katika Jukwaa la Vijana hii leo mwenzangu Sande Shomari anazungumza na mmoja wa vijana wanaofuatilia kwa karibu siasa za Kongo, Francis Bandala, akiwa Kisangani, na kutaka kujua nafasi ya vijana wa Kongo katika maandalizi kuelekea uchaguzi, ukiacha hali ya sintofahamu kati ya muungano wa pinzani Rassemblement na muungano wa vyama tawala nchini humo. Naye anasema
kweli jinsi tunasema katika uchaguzi, ukiona hapa mo province wetu ya Chopo tuna vianja kwanja biento, dakika chache tutakuwa na yeye wanasemaka enrollment, tuseme watu wageuze ile makarata yenye walikuwa naye juu yenye tawasaidia waende kwa uchaguzi. Na sisi vijana kazi zetu ni kuwaonesha vijana wote ya kwamba ke wakienda kwa rolema njoo wataitosha kitu ya maana. Haikutia sema unasema ya kwamba kwa nini wanduku wengine wanapita wa depute, wanapita tuseme wakubwa wa bunge, wanapita wa watu wa kominowe banani ba maire de la ville. Njoo na unaona leo sisi vijana tunajisimamisha, tuko na katika wa sensibilisation kusema kuongea twende sisi wote kuarolema, tusarole, tugeuse tena ile karata ya mbele ya CI ikuwe kabisa ya CENI.
Sawa kabisa. Na pengine hivi sasa unaona kwamba tume ya uchaguzi, kanisa Katoliki, wamejaribu kuzungumza kuhusu kufanyika uchaguzi, lakini mambo bado yanaelekea kwamba ni magumu. Pengine unasema kwamba vijana wanaona kama kuna matumaini ya kuweza kufanyika uchaguzi mwaka huu Kongo, au wanaonaje vijana?
Na ukiona ndugu, tukiongea tena kwa urefu, rais Joseph Kabila iko kabisa kwa uwazi, anasema ya kwamba tutaenda kuchaguzi. Kuenda kuchaguzi haiko yeye ndio ataenda kutuchagua sisi vijana. Anatupatia sisi njia, na ya kwamba vijana wote katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wajitengeneze. Sasa mimi Francis Bangala hapa mprovinsi ya Chopo niko kandida kwenye wanaitaka moya katika bunge wetu ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na wengine mwenye kwa hata Bukavu, mwenye kwa hata Goma ajitengeneze. Me, tukisema ya kwamba mtu anakuja katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na ile wana wanataka wadialoge, kuenda kumabunduge kwa nini, sisa tuipende. Tuko na njia moja yenye inatupatia mamlaka ya kupata tuseme cheo yenye kifaransa wanaita pouvoir, ni kuenda kuma election. Njo yenye mkubwa ya nchi Joseph Kabila Kabange anatupatia ile njia, na sisi vijana tuko nyuma yake, tunamsutenir ya kwamba tunamupa mkono ku mawazo ya mzuri yenye na kamata ya uchaguzi. Kama ina uchaguzi, watu wengine hawata tengeneza nchi. Tukamate ya kwamba ile mesemi yenye wa ndugu wengine wa opposition wanasema ya kwamba strategia yao, kama wanasema ni ba marche madreve ma ile wanaitaka ba ville morte. Hata muetazi yenye mtu wote katika Afrika anapendaka aende.
Kuna vijana ambao wanasema kwamba hawaoni kupewa nafasi na Rais Kabila, hawaoni kama Rais Kabila anawapa nafasi waweze kufanya uchaguzi nchini Kongo.
Kitu ninawaambia ni moja, maendeleo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni sisi vijana, kwani tuko 96% katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kama tukienda kumachaguzi, na tutaisema kitu ya maana katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ule wote anakuya anatuambia mavile morte apende Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, akawe wa opposition, akawe ya majorite, akawe wa societe civile, apende Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iende mbele. Mimi niliishi hapa kwetu kukisangani. Tuliishi, tuliona ile wanaitaka mavile, ile wanaitaka magera, si jour, deux jours, trois jours. Na leo mavita ya kabambi kabambi, na leo tuko na kimya. Na kimya ile mwani naweta, ni mimi kwanja, population. Ni mimi kwanja, na yeye mfeke Rais Joseph Kabila Kabambi. Na kama ikipenda kimya iki ingia katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuache wapolitisha wafanye au wakipolitike, na sisi tutawasikia kuchaguzi. Na wapolitisha mingi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaona kama Kabila njo ni laani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni uongo.
Huyo ni Francis Bandala akiwa Kisangani akizungumza na Sauti ya America, Washington. Kumekucha Afrika. Mpendwa msikilizaji, basi baada ya kipindi hicho cha jukwaa la vijana, hivi sasa namuona Idi Ligongo yuko tayari kusomea muktasari wa habari kabla ya kuondoka kwa hii leo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson aliwasili mjini Moscow akiwa na msisimko mdogo kuliko vile Washington na London walivyotarajia kuwa nayo, katika hatua ya kuishawishi Russia kuachana na rais wa Syria Bashar al-Assad. Marekani imepinga vikali madai ya Russia kwamba gesi ya kushambulia neva ya sarin ambayo ilitumika kuua dazeni ya watu nchini Syria wiki iliyopita ilitoka katika shambulizi la ndege za waasi na si wapiganaji wa Syria kwenda kwa raia. Ripoti iliyotolewa hapo jana na Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani imesema utawala wa Syria unajaribu kuichanganya jumuiya ya kimataifa.
Mwisho wa muhtasari wa habari, mpendwa msikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa Kumekucha hii leo hapa Washington DC. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hapo kesho. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdushakur Abud nikisema kwa herini.